Я заўсёды працаваў для адзінства харызматаў, супольнасцяў, грамадства ў адказ на каштоўныя ўказанні, якія ўдзяліў Ян Павел II ў апостальскім пасланні «Ново Миленіо Інеунте», заявіў у інтэрв'ю для сённяшняга выдання апостальскай сталіцы Лёсарваторы Романо новы прэфект кангрэгацыі па справах інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыстваў апостальскага жыцця бразільскі арцыбіскуп Жоао Браз де Авіс. Гутарка супала з 15-м днём кансакраванага жыцця, абвешчаным папам Янам Паўлам II ва ўрачыстасць ахвяравання пана. Найбольш цікавая частка інтэрв'ю тычыцца ацэнкі так званай тэалогіі вызвалення, да развіцця якой, прынамсі, ў Бразіліі значна прычыніліся манаскія супольнасці. Справа дапамогі бедным – гэта евангельскае стаўленне, ад якога будзе залежаць у першую чаргу наша збаўленне, сказаў арцыбіскуп де Авіс. Такі падыход з боку тэалогіі вызвалення азначаў шчыры і адказны погляд праз касцёл на з'яву сацыяльнага выключэння. У той час у лісце на імя канферэнцыі бразільскіх біскупаў, прадстаўленым кардыналам Гантэнам, папа Ян Павел II напісаў, што тэалогія вызвалення з'яўляецца не толькі карыснай, але і неабходнай. Дзве інструкцыі, адпраўленыя з Рыма, па гэтым пытанні выпраўлялі праблемы, звязаныя з выкарыстаннем марксісцкага метаду інтэрпрэтацыі рэальнасці. Я думаю, што яшчэ не завершана тэалагічная праца аддзялення справы бедных ад залежнасці ад ідэалагічнай тэалогіі вызвалення, на што ў апошні час звяртаў увагу Бенедыкт XVI, сказаў новы прэфект кангрэгацыі па справах інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыстваў апостальскага жыцця.